Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Energy Bus ni John Gordon ay isang business fable o kwentong pangnegosyo na gumagamit ng simpleng salaysay upang talakayin ang positibong enerhiya, pananagutan, at pagtutulungan sa trabaho at personal na buhay. Nakasentro ito kay George, isang manager na dumaraan sa problema sa bahay at opisina. Nang masira ang kanyang sasakyan, napilitan siyang sumakay ng bus at makilala ang driver na si Joy, kasama ang mga pasaherong nagbabahagi ng mga aral tungkol sa pagharap sa negatibidad. Sa loob ng 10 tuntunin, inilalahad ng aklat ang ideya na ang saloobin at enerhiyang dala ng isang tao ay may epekto sa kanyang mga desisyon, relasyon at kakayahang mamuno. Hindi ito teknikal na aklat sa pamamahala, kundi isang madaling basahing parabola na naglalayong gawing mas madaling tandaan ang mga prinsipyo. Pangunahing layunin itong hikayatin ang mambabasa na magkaroon ng malinaw na direksyon, piliing maging responsable sa sariling tugon, at sadyang bumuo ng kulturang nagbibigay lakas sa koponan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang bus bilang metapora ng pagmamay-ari sa direksyon ng buhay at trabaho. Ang pangunahing metapora ng aklat ay ang bawat tao ay nasa isang bus na kumakatawan sa kanyang buhay. Trabaho o pangkat? Hindi nito sinasabing ganap na kontrolado natin ang lahat ng pangyayari. Sa halip, binibigyang diin ito na may pananagutan tayo sa direksyong pipiliin, sa paraang tutugon tayo sa problema at sa mga taong isasama natin sa biyahe. Mahalaga ang kaibahang ito dahil madalas nagiging automatikong paliwanag ang mahirap na boss, kakulangan ng oras, problema sa ekonomiya o pagkakamali ng iba. Para kay Gordon, maaring totoo ang mga hadlang na ito, ngunit hindi sapat ang pagsisi bilang paraan ng pagkilos. Sa kwento, nagsisimula si George na nakatuon sa mga aberya at pagkukulang sa paligid niya. Ang aral ng boss ay ilipat ang pansin mula sa pagiging pasibong sakay tungo sa pagiging aktibong tagapili ng direksyon. Sa praktikal na konteksto, nangangahulugan ito ng paglilinaw ng layunin, pagtukoy ng susunod na hakbang, at pag-iwas sa asal na nagpapasa ng responsibilidad. Para sa leader, ang bus ay larawan din ng pangkat. Kailangang may malinaw na patutunguhan ang grupo dahil kung wala nito, ang araw-araw na gawain ay nagiging magkakahiwalay na utos lamang. Ang metapora ay simple, ngunit epektibo dahil isinasalin nito ang malalaking usapin ng pamumuno sa isang madaling maalalang tanong, saan ba papunta ang bus at paano mo ito pinapatakbo. Ikalawa, malinaw na bisyon bilang panangga sa pagkalito at pagkawalang singaw, isa sa unang tuntunin ng The Energy Bus ay ang pagkakaroon ng bisyon para sa biyahe. Ang bisyon ay hindi lamang malabong pagnanais na maging masaya o maging mahusay. Ito ay isang mas malinaw na larawan ng gustong marating at ng dahilan kung bakit mahalaga ang pagpunta roon. Sa aklat, ang bisyon ang nagbibigay ng direksyon sa enerhiya. Kung walang direksyon, pwedeng maging abala ang isang tao, ngunit hindi naman umuusad sa mahalagang bagay. Sa lugar ng trabaho, maaari itong makita sa koponan ng maraming pulong at gawain pero walang magkakatugmang prioridad. Ipinapakita ng aklat na mas nagiging makabuluhan ang positibong pag-iisip kapag nakakabit ito sa konkretong layunin. Hindi sapat na sabihing magiging positibo ang lahat. Kailangang itanong kung ano ang nais baguhin, anong uri ng kasamahan o leader ang nais maging at anong resulta ang dapat pagtuunan. Ang ganitong paglilinaw ay nakatutulong sa pagdedesisyon, lalo na kapag may tensyon o pansamantalang kabiguan. Sa halip na bawat problema ay magdikta ng direksyon, maaaring suriin kung ang tugon ay umaayon sa layunin ng tao o grupo. May praktikal ding implikasyon ito sa pamumuno. Kapag malinaw ang bisyon at paulit-ulit itong naipapaliwanag, mas madaling makita ng mga miyembro kung paano konektado ang kanilang gawain sa mas malaking layunin. Gayunman, hindi automatikong nalulutas ng bisyon ang kakulangan sa tauhan, proseso o budget. Ang lakas nito ay nasa pagbibigay prioridad at pagkakaisa, hindi sa pag-aalis ng lahat ng hadlang. Ikatlo, pananagutan sa sariling enerhiya, hindi simpleng pag-asa sa magandang pakiramdam, mahalagang ideya sa aklat ang pagiging responsable sa enerhiyang dala sa bawat araw. Sa ganitong gamit, ang enerhiya ay hindi lamang sigla o pagiging masayahin. Tumutukoy ito sa saloobin, atensiyon, pananalita, at epekto ng isang tao sa kapaligiran. Iminumungkahi ni Gordon na ang mga tao ay may kakayahang pumili ng tugon kahit hindi nila mapili ang lahat ng pangyayari. Kaya ang positibong enerhiya ay inilalarawan bilang disiplina ng pagharap sa sitwasyon, hindi bilang pagpapanggap na walang problema. Makabuluhan ito sa mga lugar na mabilis kumalat ang reklamo. isang mapanuyang komento, paulit-ulit na pagsisi, o pagdadala ng pagkadismaya sa bawat usapan ay maaaring magpababa ng tiwala at pagkukusa ng buong grupo. Sa kabilang banda, ang taong kumikilala sa problema ngunit nagtatanong kung ano ang maaaring gawin ngayon ay nagbubukas ng mas produktibong pag-uusap. Hindi nito binubura ang lehitimong hinaing. Ang punto ay ilipat ang usapan mula sa reklamo tungo sa pananagutan at aksyon. Dito rin pumapasok ang konsepto ng Chief Energy Officer. Hindi ito kailangang formal na titulo. Ito ay papel na maaaring gampanan ng leader o ng sinumang miyembro na sadyang nagbabantay sa tono, pag-asa at pagkakaugnay ng grupo. May limitasyon ang ideyang ito. Hindi dapat gamitin ang panawagang maging positibo upang patahimikin ang mga issue tulad ng hindi makatarungang patakaran o sobrang trabaho. Mas kapaki-pakinabang ang aral kapag ang positibong enerhiya ay sinasabayan ng tapat na pagtukoy at pag-aayos sa tunay na problema. Ika-apat, pagpili ng mga sakay at pagprotekta sa kultura laban sa paulit-ulit na negatibidad, binibigyang halaga ng The Energy Bus ang tanong kung sino ang mga sakay sa bus. Ang ideya ay may mga taong nakapagpapalakas ng loob, nagpapalinaw ng pag-iisip at tumutulong sa pagkilos. Mayroon ding mga taong palagi ang nagdadala ng mapanirang pagdududa, sisihan at pagtutol na walang layuning maghanap ng solusyon. Para sa aklat, mahalagang piliin at alagaan ang mga relasyon at kasapin ang pangkat na tumutulong magpanatili ng konstruktibong direksyon. Hindi ito dapat unawain bilang utos na iwasan ang lahat ng hindi sumasang-ayon. Ang isang mahusay na kupunan ay nangangailangan ng tapat na puna, pagbibigay babala sa panganib at mga tanong na sumusubok sa mahihinang plano. Ang pinagkaiba ay ang intensyon at paraan. Ang makabuluhang hindi pagsang-ayon ay nakatuon sa issue at nag-aambag sa pagbuti ng pasya. Ang mapanirang negatibidad naman ay madalas nakatuon sa paghamak, pagsisi o pagpapalaganap ng kawalan ng pag-asa. Sa praktika, hinihingi nito sa leader ang malinaw na pamantayan sa asal. Kailangang kilalanin ang ambag ng mga taong handang tumulong, ngunit kailangan ding kausapin ng direkta ang mga gawi na nakasisira sa tiwala ng grupo. Hindi sapat ang pag-anyaya lamang sa positibong tao dahil nabubuo ang kultura sa araw-araw na asal, pagpupulong at paraan ng pagresolba sa alitan. Ang lakas ng mensahe ng aklat ay ang paalala na ang kultura ay hindi aksidente. Nabubuo ito sa mga taong binibigyan ng puwang, sa asal na pinapalampas at sa asal na pinaniningil ng pananagutan. Panghuli, pag-ibig, layunin at kasiyahan bilang pangmatagalang pinagmumula ng lakas ng kupunan. Sa huling bahagi ng balangkas ng aklat, hindi lamang pagganap ang sukatan ng isang maayos na bus. Binibigyang diin ito ang pag-ibig sa malawak at praktikal na kahulugan, ang malasakit, paggalang at pagtingin sa mga kasama bilang tao, hindi lamang tagaganap ng tungkulin. Iniugnay rin ito sa layunin na itinuturing na mahalagang panggatong laban sa pagkasunog sa trabaho. Kapag nauunawaan ng tao kung bakit mahalaga ang kanyang ginagawa at kung sino ang naaapektuhan nito, mas may dahilan siyang magpatuloy sa panahon ng hirap. Ang puntong ito ay may kabuluhan sa pamamahala dahil ang panandaliang sigla ay maaring manggaling sa insentibo, kompetisyon o agarang pressure. Ngunit hindi ito laging sapat para sa matagalang pakikipagtulungan. Ang tiwala, pagkilala sa ambag at pakiramdam na kabilang ang bawat isa ay nakatutulong upang maging mas matibay ang ugnayan kapag may pagkakamali o mabigat na target. Sa kawento, ang mas positibong pagtingin ni George ay nakikita hindi lang sa kanyang trabaho, kundi pati sa paraan niya ng pakikitungo sa pamilya at mga kasamahan. Kasama rin sa mga tuntunin ng paalalang magsaya sa biyahe, hindi ito pagwawalang bahala sa responsibilidad. Sa halip, kinikilala nitong ang sobrang seryoso at takot na kultura ay nakababawas sa pagkamalikain at bukas na komunikasyon. Ang kasiyahan, kapag may respeto at malinaw na layunin, ay maaring maging paraan upang manatiling makatao ang pagtatrabaho. Gayunman, ang mensaheng ito ay pinakamatibay kapag sinusuportahan ng patas na gawain, makatwirang inaasahan, at tunay na malasakit mula sa pamunuan. Bilang pagtatapos, ang The Energy Bus ay angkop para sa mga manager, leader ng pangkat, professional, guro, coach, at sinumang nakararanas ng pagod, alitan, o paulit-ulit na negatibidad sa araw-araw na gawain. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga grupong naghahanap ng simpleng wikang magagamit sa pag-uusap tungkol sa direksyon, asal at kultura ng kanilang samahan. Hindi ito aklat na nagbibigay ng detalyadong sistema para sa organisasyonal na pagbabago, pagsusuri sa istruktura ng kumpanya, o paglutas ng masalimuot na problemang pangtrabaho. Sa halip, ang praktikal na halaga nito ay nasa pagbibigay ng madaling tandaan na balangkas para suriin ang sariling tugon at impluensya sa iba. Namumukod-tangi ang aklat sa genre ng self-help at business leadership dahil isinasalaysay nito ang mga prinsipyo sa anyo ng maikling parabola. Ang bus, biyahe, driver at mga sakay ay nagiging konkretong larawan ng mga ideyang karaniwang abstrakto tulad ng bisyon, pananagutan at kultura ng koponan. Dahil dito, madaling gamitin ang mga tuntunin bilang panimulang punto sa team meeting, coaching o personal na pagninilay. May limitasyon ang simple at optimistikong paraan nito. Hindi sapat ang positibong saloobin upang ayusin ang hindi patas na sistema, kakulangan sa kagamitan, o seryosong suliranin sa kalusugang pangkaisipan. Ngunit kapag hindi ginagamit upang itanggi ang mga problemang ito, nag-aalok ang The Energy Bus ng malinaw na paalala. May impluensya ang bawat tao sa enerhiyang umiiral sa isang grupo. Ang pinakamahalagang pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng personal na pananagutan sa mas maingat, mas may layunin, at mas makataong pakikipagtulungan. Kung gusto mong sumuporta John Gordon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.